Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1600. godine u svetu je prvi put izvedena opera kao muzički oblik. Bila je to Euridika pesnika Otavija Rinučinija i kompozitora Jakopa Perija. Povod za izvođenje ovog dela u Firenciji bilo je venčanje Marije Medici i francuskog kralja Anrija IV. Iz dinastije Bourbona. Na današnji dan 1833. godine u Novom Sadu je rođen Jovan Andrejević Joles, lekar, književnik i prevodilac, jedan od osnivača Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Medicinu je studirao u Pešti, Pragu i Beču, gde je i doktorirao. Po povratku u Novi Sad radio je kao lekar, bio je član uredništva lista Danica i saradnik Srpskog dnevnika. 1862. godine izabran je za počasnog člana Matice Srpske, a dve godine kasnije i za člana njenog književnog odeljenja. Napisao je niz književnih radova, prevodio je sa nemačkog i engleskog jezika. Prvi je Srbin koji je prevodio Šekspirova dela. Jovan Andrejević je preminuo od tuberkuloze u 31. godini. Oktobra 1894. godine u Gornjem Milanovcu je rođen književnik Momčilo Nastasijević. Studirao je francuski jezik i književnost u Beogradu. Službovao je kao gimnazijski profesor. Prvu zbirku poezije, Pet lirskih krugova, objavio je 1932. godine. Usledile su Rane pesme i varijante, Hronika moje varoši, Rane priče, Muzičke drame, Đurađ Branković, Gospodar Mladenova kći i druga dela.
Žuborli vodo, izvore, mlada kad jutrom dohodi, sana kad lice ogledne, line li sanjoj u rumen, je li me vodo snevala? Jad jadni me, jagoda zri, rudi već leto livadom, travka se travci nagnula, ja sam, pomeni vodo za mene. Tvoj žubor vodo srmeni, frulom ću tužan u osoj, oro na prisoj da zaori, sredora, stidna kad stidana, pomeni vodo za mene.
Na današnji dan 1968. godine u Herceg-Novom je preminuo Branko Lazarević, književnik i diplomata. Rođen je u Vidinu u Bugarskoj, školovanje je započeo u Zaječaru, studije je završio u Beogradu, a usavršavao se u Minhenu, Parizu i Rimu. Kao dobrovoljac je učestvovao u Balkanskim i u Prvom svetskom ratu. Između dva svetska rata, kao visoki diplomata, boravio je u Vašingtonu, Čikagu, Berlinu, Pragu, Varšavi. Po završetku Drugog svetskog rata, ondašnja vlast oduzela mu je imovinu i uklonila ga sa javne scene. Političke rasprave, dnevnike i razmišljanja pisao je u izolaciji. Skoro četiri decenije o smrti objavljena su sabrana dela Branka Lazarevića, a deo izgubljene ostavštine otkriven je 2004. godine u Herceg-Novom. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.